Karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Maafisa watano wa polisi wameuawa mashariki mwa Kenya leo Jumatano wakati gari yao ilipopigwa na mlipuko ambao inashukiwa uliwekwa na kundi la Al-Shabab la Somalia, afisa mmoja amesema. Wanamgambo wa Al-Shabab mara kwa mara hufanya mashambulizi katika nchi jirani ya Kenya kuishinikiza kuondoa wanajeshi wake walio katika kikosi cha ulinzi wa amani katika tume ya Umoja wa Afrika. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, naibu kamishna wa county katika eneo amesema gari ya polisi ilikuwa ikifanya doria katika kijiji cha Harar katika mji wa Liboi karibu na mpaka wa Kenya na Somalia pale gari yao ilipogusa mlipuko. Mkuu wa kaunti hiyo Kamau amesema anashuku kuwa mlipuko huo uliwekwa na kundi la Al-Shabab wakiwalenga wanausalama wa Kenya. Waziri mkuu wa Ethiopia amesema hivi leo kuwa kumaliza vita na kupanua uhusiano wa kiuchumi na Eritrea ni muhimu sana kwa uthabiti na maendeleo katika eneo hilo maskini la pembe ya Afrika. Matamshi ya Abiy Ahmed yafuatia tangazo la Jumanne lililotolewa na ushirika wa utawala kwamba Ethiopia itatekeleza kikamilifu makubaliano ya amani ya mwaka 2000 na lengo ni kumaliza vita vya miaka miwili ambavyo vimehusisha kuwepo kwa idadi kubwa wanajeshi kwenye eneo la mpaka kati ya nchi hizo mbili. Ahadi hiyo itahusu kuacha mji huo mwenye mzozo kwa Eritrea. Hakuna dalili kwamba Ethiopia imeanza kuondoa wanajeshi wake kutoka mji wa Badme. Ni moja ya mabadiliko ya sera yaliyotangazwa tangu waziri mkuu mpya achukue madaraka mapema mwezi Aprili. Hatua hiyo huenda ikabadili uhusiano wa Ethiopia na jirani zake. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uingereza, Ufaransa na Ujerumani wameomba rasmi makampuni ya Ulaya yanayofanya biashara na Iran yasihusishwe katika vikwazo vya Marekani ambavyo vimewekewa Iran kufuatia Marekani kujitoa kwenye mkataba wa nyuklia. Mawaziri kutoka nchi hizo tatu za Ulaya wamesema wamesikitishwa sana na uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump mwezi uliopita kujitoa katika mkataba huo. Katika barua yake ya Jumatatu kwenda kwa waziri wa fedha Steven Mnuchin na waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo, waziri wa uchumi wa Ufaransa Bruno Le Maire amesema nchi hizo tatu na mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya yameiomba Marekani kutoyajumuisha makampuni ya Ulaya ambayo yanafanya biashara halali nchini Iran katika vikwazo itakavyowekewa Iran. Singapore inasema waziri wake wa mambo ya nje atakwenda Pyongyang baadaye wiki hii, siku chache kabla ya mji huo kuwa mwenyeji wa viongozi wa Korea Kaskazini na Marekani kwa mkutano ambao unasubiriwa kwa hamu. Waziri wa mambo ya nje Vivian Balakrishnan anapanga kuwepo Korea Kaskazini kwa siku mbili kuanzia Alhamisi. Singapore ina uhusiano wa kidiplomasia na wote Marekani na Korea Kaskazini. Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un watakutana Singapore hapo Juni 12. White House inasema mkutano utafanyika katika hoteli ya Capella kwenye kisiwa cha Sentosa. Hadi hapa ndipo mwisho wa habari za dunia, lakini mtendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia taarifa kuhusu shambulio la kigaidi dhidi ya msafara wa usalama wa wanausalama nchini Kenya, ambapo ripoti inaeleza kuwa maafisa kadhaa wameuawa. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia ajali ya basi kugonga treni iliyotokea mkoani Kigoma nchini Tanzania. Ninayekaribisha katika kwa undani hii leo kwa moyo mkunjufu kabisa, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, leo kwa undani tunaanzia nchini Kenya, ambapo tunajiunga na wenzetu Josephat Kioko na Salma Mohamed ili kutoa ufafanuzi wa taarifa kuhusu shambulio la kigaidi dhidi ya msafara wa maafisa wa usalama nchini Kenya, ambapo maafisa kadhaa wa polisi wa kikosi cha GSU wameripotiwa kuuawa na wenzao kujeruhiwa karibu na Liboi kuelekea mpaka unaotenganisha nchi za Somalia na Kenya. Karibu tujiunge na wenzetu Josephat Kioko na Salma Mohamed.
Naam, shukrani sana, na ni fursa nyingine tena tukiwa tunakutana hapa kwa undani tukishirikiana na mwenzangu Josephat Kioko.
Na kwa kweli leo ni masuala ya usalama, kwa sababu nchi ya Kenya kupitia maafisa wake wa usalama wameshambuliwa tena katika kitendo ambacho kinatajwa kuwa ni tendo la ugaidi. Msafara wa maafisa wa kikosi cha polisi maarufu kama General Service Unit, kwa kifupi GSU, mapema leo siku ya Jumatano wameuawa katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya. Na ni tukio ambalo limekuja kama mfululizo, kwa sababu kuna mashambulio tu mengi ambayo tutakuwa tunakutajia hapa katika kwa undani. Wakuu wa usalama katika eneo hilo la kaskazini mashariki, kaunti ya Garissa, si mbali sana na mpaka wa Kenya na Somalia, vyombo vya habari hawali vimesema maafisa watano, wengine wanasema maafisa wanane wameangamizwa katika msafara baada ya gari lao kushambuliwa eneo la Doble.
Naam, bila shaka hilo eneo linafahamika sana. Tunajua kwamba KDF kwa ushirikiano na jeshi la AMISOM wamejaribu sana kwa muda mwingi kudhibiti eneo hilo, na ninaona kwamba mashambulizi yanazidi kuendelea.
Naibu kamishna katika kaunti ya Garissa amesema kwanza ni ndani ya kaunti ya Garissa, na ni mbele ya Liboi, eneo la Doble, si mbali sana mpaka wa Kenya na Somalia. Si mara ya kwanza eneo hilo kushambuliwa. Kuna mfulizo tu wa mashambulio ambayo yamekuwa yakitokea mara kwa mara na maafisa wakiuawa hata kabla ya kuingia Somalia, kuonyesha kwamba wale wanajeshi walio Somalia wakiwa wanatekeleza kule, kuna washirika wa Shababu nao wanarudi nyuma kuangamiza wananchi, raia na pia walinda usalama.
Ni mwezi tu hivi kumekuwa na shambulizi eneo hilo hilo, ambapo kundi la Al-Shabaab wanasemekana kuwa maafisa saba wa KDF na wawili waliweza kujeruhiwa vibaya sana. Upande wa Al-Shabaab waliweza kukiri kwamba waliwaangamiza 15, na hii idadi ya ambao waliweza kuuawa na wale waliweza kuangamizwa na wale kujeruhiwa huwa inatatanisha, kwa sababu upande wa serikali hutoa idadi yake, Al-Shabaab wao huwa vile vile wana idadi ambao wanatoa.
Katika kipindi cha mwezi mmoja, tuseme takriban maafisa 20 kidogo tu, atime 20 ama wapite 20 kidogo, kwa sababu majeruhi pia wanakuwa ni wengi. Mfano tu mapema leo waliopata majeraha makubwa ni polisi watatu wa kikosi hiki cha GSU na kupelekwa kutibiwa, wenzao kangamia.
Bila shaka, na hivyo hivyo hapo mapema mwezi uliopita ndio Al-Shabaab waliweza kutoa kanda ya video wakionya kutekeleza mashambulizi wakati huu wa mfungo wa Ramadhan, na tunaona kwamba wameweza kulitekeleza hivyo. Vile vile upande wa balozi ya Marekani hapa nchini waliweza kutoa tahadhari haswa jijini Nairobi dhidi ya maeneo yenye watu wengi kama vile maeneo ya vituo vya kuchukulia mabasi kama vile mabasi ya usafiri. Wameweza kusema pia watakuwa wakilenga maeneo kama yale, maeneo ya kufanyia pengine shopping kama vile maeneo ya mall. Wamesema vile vile maeneo kama yale yaweze kuwa ni maeneo ambayo watu watakuwa wana tahadhari kubwa, kwa sababu ni maeneo ambayo wameweza kulenga hususan katika wakati huu wa mfungo wa Ramadhan.
Mapema leo Jumatano ndio tumefahamishwa kwamba shambulio lilikuwa ni kwa njia ya kilipuzi, ama tuseme gruneti la kutega barabarani wakati misafara hii ya maafisa wa usalama wakipita. Gari ikaharibiwa vibaya, hata picha ambazo zinaenezwa katika mitandao ya kijamii zinaleta huzuni mkubwa sana kulingana vile maafisa hao walivyoumizwa na hali waliofariki.
Silaha kubwa ambayo imekuwa ikitumiwa katika mashambulizi ya hivi karibuni na kundi hilo ni hao mabomu ya kutegwa dhidi ya jeshi hilo la AMISOM. Al-Shabaab ambayo ni kundi ambalo linahusika pakubwa na kundi la Al-Qaeda limekuwa basi likitingishwa sana katika eneo hilo la Somali, wakijaribu kudhibiti eneo lile haswa kujaribu kuleta amani katika eneo hili la Afrika Mashariki.
Mbeleni zimekuwepo mbinu za kubadilisha njia za mashambulio, lakini kwa sasa vilipuzi ndio vinatumika sana. Zaidi tukiangalia kwa undani hapa Kenya, sehemu zilikuwa zikilengwa sana, Mombasa, Nairobi, sehemu zingine. Lakini sasa mkoa wa Kaskazini Mashariki umesalia na mashambulio mengi zaidi ikilinganishwa na sehemu zingine. Maeneo mengine mashambulio yametulia, lakini huko mkoa wa Kaskazini Mashariki mpakani ukenda Somalia bado mashambulio yanashuhudiwa. Kuangazia zaidi imefanyika nini? Majuma mawili yaliyopita Mombasa tulishuhudia maziko ya maafisa wawili wa usalama walikuwa wameangamizwa katika sehemu hiyo hiyo ya Doble, wengine wakiwa safarini katika kufanya kazi Mogadishu nchini Somalia. Familia ndio zinaathiriwa zaidi, na katika maziko ya majuma mawili yaliyopita VOA ilifanya mahojiano ya kipekee na Joseph Mnazi, kaka mkubwa wa kijana aliyekuwa na miaka 25 aliyeangamizwa na majangili hawa wa Al-Shabaab. Wanazungumzia pia ndugu yao namna amewaacha katika hali ya umaskini.
Ule muda wenye tumekuwa na ndugu yangu Henry Mnazi, tumeona faida hali hii ilivyotokea. Kila mmoja hakuamini, hata ikiwa mtu wa kwanza ni mimi kupigwa simu, tukapata habari kwamba yeye pia ameaga, aenda Somali huu mwaka Januari. Hapa kwa sasa basi tumerudi ile hali ya nyuma kama familia. Kianza mimi mwenyewe tayari kibarua sina. Nilikuwa tumetegemea yeye Jumatatu kwa likizo yake, maanake yeye mwenyewe alikuwa ako na harusi huu mwaka mwezi wa 8 tarehe 18. Ningeomba sana rais aangalie hili jambo, kwa sababu wanaoumia ni wanajeshi wake Kenya kwake, nyumbani kwake tuseme, ambayo ikiwezekana rais aweze kuachilia wale warudi kwao huku mjini Kenya ili waweze kufanya kazi wakiwa nyumbani.
Katika mashambulizi makubwa zaidi ya kigaidi katika historia Kenya ambayo yameweza kutokea tangu shambulizi la mwaka 1998 katika balozi ya Marekani miaka 10 baadaye hivi sasa, tunakumbuka kuna mashambulizi mengine kama vile shambulizi lililotokea katika soko la Gikomba, ambayo ni mashambulio ya mawili yalitokea kwa wakati mmoja, ikiwa ni mnamo mwezi Mei 16 mwaka 2015, ambapo watu 10 waliweza kufariki na Al-Shabaab waliweza kukiri kuhusika katika shambulio hilo. Shambulizi lingine ni lile la mwaka 2002 ambapo waliweza kushambulia katika hoteli inayomilikiwa na Waisrael. Kuna mashambulio mengine kama vile ya kule Mpeketoni yaliweza kutokea vile vile mnamo Juni 15 mwaka 2014, na waliweza kushambulia kijiji pamoja na kituo cha polisi na kupelekea takriban watu 50 kuuawa katika maeneo. Siku mbili baadaye tu 2014 ambapo ilikuwa ni tarehe 17, shambulio la pili na kupelekea watu 15 kuangamizwa katika eneo hilo la Mpeketeno pekee. Utakumbuka ni wakati huo ambapo kuleza kutolewa ile kafyu, watu wakawa hawawezi kutoka nje masaa ya jioni yakifika, kulikoko ni eneo lilidhibitiwa. Ilikuwa imeripotiwa tukio kubwa zaidi kutokea katika mwaka 2014. Kando na mashambulizi mengine kama vile shambulizi la Westgate, kuna mashambulizi mengine yameweza kutokea hapo miaka ya nyuma vile vile katika hoteli maarufu ya Norfolk jijini Nairobi.
Miongoni mwa tathmini zinazotolewa kuhusiana na mashambulio ni kuwa wahusika wakuu wa mashambulio wanalenga tarehe fulani, wanalenga majira fulani, inapokaribia tu watu wanakuwa chonjo zaidi. Ni kama wao pia wana njia za kuadhimisha ufanisi waliotekeleza nyuma na wanataka kurudisha tena kuonyesha kuwa wao ni mibabe.
Mm-hmm.
Muda unakaribia kukamilika hapa katika kwa undani, lakini kwa haraka haraka tusikize watetezi wa haki za kibinadamu wanaotetea jinsi familia wapendwa wanavyouawa Kaskazini Mashariki na pia Somalia kwenyewe. Salma Hemed ni miongoni mwa maafisa wakuu katika mashirika ya kiza kibinadamu nchini Kenya. Yeye tumezungumza naye kufuatia mashambulio ya mara kwa mara eneo hilo.
Ni lini watoto watawachwa kuwa mayatima? Na ni lini pia kama bibi utawachwa bila kujua bwana wako atarudi ama hatarudi? Kwa sababu huwezi kujipangia maisha yako kwa kumtegemea yule bwana wako. Kwa kuwa wajua hakika kuna uwezekano mkuu kuweza kupitia maafa kama ya wenzake walioweza kupitia. Ikiwa tunaona kwamba jeshi liko kule na linaleta madhara mbali na faida, serikali inafaa irudi tena katika drawing board tuangalie ni njia gani mwafaka tunaweza kutumia ili kuweza kulinda nchi yetu na pia kuweza kutenda kazi kwa wale watu ambao wanaenda kulinda hizi nchi nyingine kwa njia mwafaka. Ikiwa watu wanakufa kwa njia isiyoeleweka na si mmoja wala si wawili, ukiangalia hivi juzi Kapedo hii ya sasa imetokea huko, ni mambo ambayo kwamba pia yanafaa yaangaziwe kwa kina. Ni jambo ambalo tunataka kuendelea nalo ama ni jambo ambalo kwamba tunaliona halina maana tuliachilie mbali? Tuangalie ni vipi tunaweza kuwatayarisha familia zao kisaikolojia kwa kuwaletea makanselers ili waweze kuongelesha na waweze kuikubali ile hali. Pia kwa wale mabwana ambao kwamba wanajiingiza katika kazi kama hizi, wahakikishe kwamba wameongea vyema na kuwekea mikakati mwafaka familia zao, wajitayarishe kujua kwamba jambo lolote likitokea siachi shida kwa familia yangu wala sitawaacha wakiwa hangi familia yangu kwa kuweza kuwekea mbinu mwafaka.
Bila shaka, kabla ya kumaliza tathmini hii ya shambulizi, utakumbuka kwamba VOA ilikuwa ya kwanza kabisa kuripoti ile shambulizi ambalo lilitokea katika chuo kikuu ambapo wanafunzi waliweza kuuawa takriban 148. Huu ni mwaka wa tatu tangu tukio hilo kutokea, la shambulio dhidi ya chuo kikuu katika eneo hilo la Garissa.
Na tayari washarejelea masomo, chuo kilifunguliwa tena na serikali, kuna ulinzi mkubwa, wasimamizi wa chuo wameweka katika chuo hicho, wanafunzi wakiendelea kusoma.
Naam, kufikia hapo hatuna budi ila kukomea hapa hadi wakati mwingine. Mimi nimekuwa Salma Mohamed, mwenzangu alikuwa Josephat Kioko.
Kwako Washington kukamilisha kwa undani kwa siku ya leo.
Asante sana Salma Mohamed na Josephat Kioko kwa sehemu hiyo ya kwa undani. Tukamilisha sehemu ya kwanza, tukirejea tuingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani ambapo leo hii tunaangalia ajali mbaya ya basi kugonga treni ya mizigo mkoani Kigoma na kusababisha vifo vya watu 10. Usafiri katika mji wa Kigoma nchini Tanzania leo hii ulisimama kwa saa kadhaa hasa kwa kuingia na kutoka mkoani humo baada ya kutokea ajali mbaya ya basi kugonga treni katika makutano ya reli na barabara eneo la Gungu. Treni ya mizigo iliyotokea mkoani Tabora na kubeba shehena ya mizigo mbalimbali ikijumuisha mafuta kwenda nchi jirani za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi iligongwa na basi la abiria ambalo lilikuwa likiondoka Kigoma kwenda mkoani Tabora na abiria. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoani Kigoma Martin Otieno, ameeleza kwamba eneo hilo la Gungu limekuwa ni hatari kwa ajali kama hizo kutokea. Mwezi Februari mwaka huu watu takriban 21 walijeruhiwa baada ya treni ya abiria kupata ajali katika mkoa huo wa Kigoma, lakini ajali hiyo ilitokea katika eneo la Maragalasi wilaya ya Uvinza mkoani humo. Kuhusu ajali ya leo niliongea na kamanda wa mkoa wa Kigoma Martin Otieno na hivi ndivyo alivyoelezea kuhusu ajali hiyo.
Hii ajali imetokea majira ya kama saa 12:15 alfajiri. Imehusisha basi la kampuni ya Prince Hamida ambayo inafanya safari zake kutoka Kigoma kwenda Tabora, na tayari ilikuwa imeshaanza safari yake kutoka kwenye kituo hiki cha Kigoma kuelekea Tabora. Ilipofika maeneo ya Gungu relini pale, kulikuwa kuna treni ya mizigo ambayo ilikuwa inatokea maeneo ya Kazura Mimba inakuja Kigoma mjini. Sasa huyu mwenye gari kwa haraka wake akadhani kwamba anaweza akawahi kuvuka pale railway crossing pale, kwa sababu dereva treni alijaribu kupiga honi kama ambavyo huwa anapiga kwa ajili ya kuashiria kwamba kuna treni inakuja, lakini kwa uzembe wa dereva yeye akadhani kwamba gari lake lile ni aina ya tata, akadhani kwamba angeweza kuwahi kuvuka pale kwenye ile railway crossing pale. Lakini kwa bahati mbaya sana hakuweza kuwahi, kwa hiyo ile treni ambayo imewagonga pale ubavuni kwa wavute kama umbali wa mita kama 100 hivi, kama imeviringika ikaanguka upande wa kulia. Kwa hiyo katika ajali hiyo imesababisha vifo vya watu kama 10 mpaka sasa, lakini pia kuna majeruhi kama 26, lakini pia kuna manusura mmoja ambaye hakuumia sana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, akawa ametoka lakini akawa na michubuko midogo midogo, lakini yeye aliweza kutembea tu vizuri. Kimsingi ile dereva wa basi ni kati ya wale ambao wamefariki dunia papo papo wakati ile ajali ilipokuwa, wakati ile ajali ilipokuwa imejitokeza pale, na yeye amefariki pale pale right on the spot.
Mmoja wa majeruhi wa ajali hiyo aliyeongea na wanahabari juu ya ajali hiyo, Alcando William, amesema ni uzembe wa dereva wa basi hilo ambaye alipuuzia honi ya treni ambayo ilisikika kwa mbali, lakini hakusimama kama alivyopaswa kabla ya kuvuka katika makutano ya barabara na reli.
Eneo la stendi, kutoka stendi kuja hadi eneo la ajali, ukifika maeneo zuri kwa mbele yake usikie sauti ya honi kwa mbali. Kwa mwezi dereva bana, hiyo ni honi, anasema itakuwa kwa mbali, itakuwa kwa stendi. Kwa tumesogea na ndio lelini ndio tukuja kushtuka, tunaona gusi hapo, tupo karibu nalo, akafinya breki, hapo finya breki ikajikuta gari imejivuta mpaka eneo la tukio, eneo la lijini kwa tukutana na busi ile imetugonga, ikiwa imetuguliza na kushi na kuweka pembeni. Ndugu zetu wengineo wamekuwa marehemu kutokana na dereva, kondakta wamekuwa marehemu hapa. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu nilikuwa pembeni kidogo, nikaa nimeangalia siku gari kizunguka, mimi ninao tu nimeangalia hizi hali kuona kwa hali leo nayo hapa.
Tulipotoka stendi kimbilia maeneo ya kwa basi na gusi katika makutanio pale, basi kwa mwendo kasi na treni pale. Sasa treni gusi ile ikapiga honi, piga honi ndika tukawa tumesikia honi, lakini tulivyosikia honi tukasema labda ipo mbaya, kwa sababu taa zilikuwa zimewaka za basi na taa za gusi zilikuwa zimekutana pale mwelekeo kwa umna. Tulipoulizana hivyo tukaonekana gusi liko mbali, akati tunasogea sasa eneo la leli, kumbe gusi liko maeneo hayo hayo. Tukapata ajali pale, kali imetupusha hadi pembeni. Ndugu zetu wangeni ndio hapo marehemu, wangeni tumefanikiwa kutoka wazima, tunamshukuru Mwenyezi Mungu hadi kwa hali nionao hadi sasa.
Daktari wa zamu wa hospitali ya mkoa wa Kigoma Maweni, Dr. Osmond Diagula, na yeye alitoa ripoti kueleza hali ya majeruhi ambao vile aligusia wale wengine waliopoteza maisha, kwa wanahabari waliofika hospitali hapo kupata taarifa za kina juu ya hali ya majeruhi na idadi kamili ya wale waliopoteza maisha.
Leo tumepokea majeruhi 28 wa ajali ya gari iliyogonga treni na miili 10 ya marehemu waliofariki. Kati yao waliopata hao majeruhi 28 walioumia sana ni wako 4, na wengine wameumia kawaida wako wanaendelea na matibabu wodini. Hao 4 walioumia sana tuko nao, tunaendelea nao kufanyia upasuaji wa aina mbalimbali kutokana na majeruhi waliopata. Watoto walioumia wako 2 tu, watoto chini ya miaka 5 wako 2, kuna wengine wana miaka 12. Sijapata taarifa zaidi ya umri wa kila mmoja wapo, kwa sababu mimi nilikuwa niko huku nikiendelea kutoa upasuaji. Kwa sasa tunaweza tukawasaidia wenyewe hapa, kwa sababu tunaweza kufanya upasuaji, tuna madaktari bingwa upasuaji tuko 2, tunaendelea kuwasaidia kutoa huduma mbalimbali wanazostahili.
Kutokana na hayo yote, nilifanikiwa kuongea na mbunge wa Kigoma mjini Zito Zuberi Kabwe, ambaye yeye alifika katika eneo la tukio, eneo la ajali, na kwenda kuwajulia hali majeruhi wa ajali hiyo katika hospitali ya mkoa wa Kigoma ya Maweni, ambapo ndipo majeruhi walipopelekwa. Na kwanza nikamuuliza kuhusu eneo la tukio la Gungu ambalo amelitaja kuwa eneo hatari, na kwanza kabisa nikataka kujua kwa sasa kuna alama zozote ama vifaa ambavyo hutumika kwa ajili ya kuzuia magari kupita wakati treni inapokatiza katika eneo hilo la barabara ambalo limetajwa mara kadhaa kusababisha ajali baina ya treni, watembea kwa miguu, au wale ambao wanatumia vyombo vingine vya usafiri kama baskeli na pikipiki.
Hakuna. Na ni muda mrefu eneo hilo limekuwa halina vifaa hivyo. Kama unafahamu, kuna nyakati treni zilisimama kabisa, hapakuwa na usafiri wa gari moshi kwa muda mrefu kutokana na matatizo mbalimbali ambayo shirika la reli lilikuwa nayo. Kwa hiyo eneo lile, zile beria vikizo vizuizi viliondolewa na havipo. Kwa hiyo leo nimezungumza na mkurugenzi mkuu wa shirika la reli, ndugu Masanja Kadogosa, na tumekubaliana kwamba kwa haraka inabidi waweke beria pale ili treni inapokuwa imepita beria ile iweze kuzuia magari kutoka pande zote mbili kuweza kuvuka reli, na hilo ni jambo ambalo linaweza likasaidia sana kuepusha ajali kama hii leo ambayo imetokea.
Na kwa upande wale ambao wapo tayari hospitali ya Maweni, hali zao zinaendeleaje hivi sasa? Je, kuna wale ambao wako katika kundi la wagonjwa mahututi kabisa?
Kuna watu wanne ambao ni mahututi kabisa mpaka mchana, na hakika mpaka sasa hivi, sababu jioni hii sijaenda hospitali, kama wote bado wanaendelea matibabu au kama kuna ambao wamepoteza maisha, lakini walikuwa wanne na wengine walikuwa 24 walikuwa ni matibabu ya majeraha machache kutoka kwa damu nyingi, na madaktari na wauguzi wa hospitali ya Maweni, hospitali ya mkoa, walikuwa wanahangaika sana na wamefanya kazi nzuri sana kuweza kuokoa maisha ya baadhi ya majeruhi ambao walipelekwa hospitalini. Hao wanne ambao walikuwa ni mahututi, bado sijapata taarifa zao sasa hivi kama wanaendeleaje na hali zao, lakini naamini na kwa uwezo wa Mola watakuwa wanaendelea vizuri na Mungu ataweza kuwasaidia kuwaponya haraka.
Ni mazingira gani ambayo ajali hii imetokea?
Kiangalia idadi ya watu waliofariki na idadi ya majeruhi, inaonyesha kwamba basi ilikuwa na watu wengi sana lile, na ni basi dogo, sio basi kubwa. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunapaswa pia kupata uhakika hapo, maanake ukitazama ile manifest ya abiria waliokuwa kwenye lile basi, walikuwa ni abiria 17 kwa mujibu wa orodha ya abiria ambao walipaswa kusafiri, lakini utaona kwamba majeruhi 28. Kwa watu ni wengi. Sasa je, wote walikuwa kwenye basi lile au pia kulikuwa kuna watu ambao ni watembea kwa miguu ambao wameathirika na kukutwa na ajali hiyo?
Ni Zito Zuberi Kabwe, mbunge wa Kigoma mjini, ambaye amezungumzia juu ya ajali ambayo imetokea hii leo mkoani Kigoma, na ambaye alipata fursa ya kuwatembelea wale waliopata majeraha kutokana na ajali, alikadhalika kukutana na ndugu jamaa na marafiki ambao wamepoteza wapenzi wao katika ajali hiyo, ambapo kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma Martin Otieno ni watu takriban 10 waliopoteza maisha. Lakini mara zote ajali inapotokea, binadamu kugongwa na treni huchukuliwa kwamba binadamu ndiye aliyegonga treni, na hata ajali hii inachukuliwa kwamba basi hilo ndilo lililogonga treni. Kwa nini hasa? Sasa hapa kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma Martin Otieno anajibu hili.
Kwa hiyo ajali jinsi ilivyotokea ni kwamba gari ndiyo imegonga lile treni, kwa sababu ilikuwa ni wajibu wa yule dereva wa Pesamida kuchukua tahadhari wakati anapita katika ile njia ya treni, kwa sababu ipo signs pale ambayo inaonyesha railway crossing. Kwa hiyo ni wajibu wa dereva kuhakikisha kwamba anapofika eneo kama lile ni sawa sawa na kama zebra crossing, kama ambavyo nimesema awali. Anafika, anapunguza mwendo, unatizama kushoto kulia, kushoto kulia, alafu ndio unavuka. Lakini yule dereva hakuchukua tahadhari hiyo, alipofika pale ya akavuka tu moja kwa moja, akidhani kwa mara kama lokomotivu hiyo ilikuwa imeshapiga honi kama karibu mara mbili, lakini yeye hakujali ile tahadhari ambayo tayari ile treni ilikuwa imeshatoa, na matokeo yake ndio akawa amesababisha hiyo ajali. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba gari ile ndio imegonga ile treni. Kimsingi kwa sheria za treni za mambo ya reli hayo, kwa sababu ile ni njia ya reli ambayo pia inatambulika, kimsingi watu ambao wako kwenye matumizi ya barabara huwa wanatakiwa wakiwa wamefika kwenye lile eneo ambalo reli ina cross barabara, huwa inatakiwa waende taratibu wakichukua tahadhari kwamba aidha reli treni inaweza ikawa ipo barabarani kwenye barabara yake inatembea. Kwa hiyo wakifika maeneo yale ni sawasawa na yeye dereva akiwa anafika katika eneo la zebra ambapo watembea kwa miguu wanatakiwa wapite. Kwa hiyo ni wajibu wa dereva kuhakikisha kwamba anapofika kwenye eneo la zebra anapunguza mwendo ili watembea kwa miguu waweze kupita.
Ni kamanda wa polisi mkoani Kigoma Martin Otieno akifafanua juu ya ile sheria ambayo inasema kwamba mtu amegonga treni, gari limegonga treni. Haya basi, ndio mambo ya sheria hiyo jinsi yalivyo. Tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo. Tukutane tena kesho katika kwa undani.